habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
fiidnimo isniina bisha agost waa 7 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo maxamed cabdi xasan.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid a warbixin ku saabsan dalka kenya oo berri laga dooranayo madaxweyne cusub.
hadda waxaan ku suglahay deegaanka dhadhaaf ee gobolka waqooyi berri, iyadoo guud ahaanba dalka berrito la filayo inay shacabka kenyaanka aha u dareeraan goobaha codeynta sifa ay u soo doortaan mas-uuliyiinta hogaamin doonta shanta sane soo socota.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa suxuufii lagu xiray maamul goboleedka puntland.
xariga xalay loo geystay wariye cumar saciid oo ka tirsanaa guddiga fulinta ee maab ahaana wariye firfircoon oo ka dhex shaqeeya wariyaasha puntland, kaasoo ilaa iyo hadda aanan haba yaraatee garanaynin sababta rasmiga uu u xiran yahay, sidoo kalena aanan garanaynin cidda uu u xiran yahay. waxaan garanaynaa oo keliya in dowladda u xiran yahay, waxaanu garanaynaa in rag ciidanka ama labiska dareeska dowladda wata inay xirteen, laakiin ciduu u xiran yahay ma garanayno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabnaad xubintii qurbe iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii iyo caalamka.
mid ka mid a doorashooyinka sida weyn indhaha loogu hayo qaaradda afrika ayaa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta waxa uu talaadadu la tartami doonaa raila odinga oo muddo dheer ahaa mucaarad ay si weyn u xifaltamaan, waxaana la filayaa in tartanku uu noqdo mid aad u adag. dadka qaar ayaa ku waramayeen musharaxiinta aysan joojin ololahooda tan iyo doorashadii sanadkii 2013 markaasoo labadan ruux ay sidoo kale tartameen oo uhuru kenyatta ku guulaystay, taasoo labada mas-uula midba midka kale markaa kadib ku jeedistay indhaha. barag muluka oo ah nin wax ka qora arrimaha siyaasadda kenya ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid weyn oo ahmiyad u leh kenyaanka. taxliilaha siyaasadeed oo ka tirsan ipsos tom wolf ayaa dhanka kale waxa uu sheegayaa in sidoo kale doorashooyinka deegaanada ay yihiin kuwo xiiso badan leh, islamar ahaantaasina ka xiiso badan kuwii sanadkii 2013.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniinta maanta sheegtay in taageeradiisa jamhuurigaahi ay kasii badatay kana sii xoog badnaatay sidii hore, iyadoo jirto ra'yi ururin dhowaan la sameeyey oo muujinaysa in taageerada loo haya ay sii baaba'ayso. madaxweyne trump ayaa saaka soo diray koox fariima twitterka ah kuwaasoo uu kaga hadlay shaqadiisa isagoo jooga magaalada bedminster ee gobolka new jersey oo ay ku taalo koob ciyaarta golfta lagu ciyaaro oo isagu leeyahay. madaxweynaha ayaa ku jeesjeesay ra'yi ururinadii u dambeeyey kuna sheegay xog aan waxba ka jirin oo warar been abuura ku salaysan. waxa uu sheegay inuu soo baxyo uu dhowr gobol ku qabtay kadib doorashadiisii ay muujinayaan taageerada xoogga badan ee loo hayo. waxa kale uu sheegay in dhowr waxyaabood ay isagoo trump iyo taageerayaashiisa ay isku soo dhoweeyeen, kuwaasoo sida uu sheegay aan weligood isbedelaynin. ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in 3 meelood oo hal meel dadka maraykanka ay la dhacsan yihiin hawshiisa muddada 6 bilood iyo barka ah ee uu xilka madaxtinimo soo hayay, iyadoo dad isaga u codeeyey taageeradoodii ay isaga u hayeen ay hoosi dhacayso.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa isniinta maanta sheegay in tallaabada ugu wanaagsan ee kuuriyada waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wadahadal ay tahay inay hakiso tijaabooyinka gantaal ee ay samaynayso. waxa uu ka hadlay magaalada manila oo uu kaga qaybgalayo shir goboleedka madasha dalalka koonfur bari asia. tillerson ayaa sabtidii sheegay in cunqabateyntii kuuriyada waqooyi ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isku raaceen sabtidii ay direyso fariin ah sida uu caalamku uga soo horjeedo ficilada pyongyang.
dalalka maraykanka, japan iyo australia ayaa isniintii maanta ahayd walwal daran ka muujiyey xiisadda ka jirta badda south china. dalalkan ayaa sidoo kale ku baaqay in la joojiyo qabsashada iyo tallaabooyinka milatari ee deegaanka ka socda, kuwaas oo xiisadda uga sii dari kara ama keeni kara burbur xagga deegaanka oo aan weligii tegin. Saddexdan waddan ayaa soo saaray hadal wadajir ah kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson, wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Julie Bishop iyo ka dalka Japan Taro Kono ay si gaar ah ugu kulmeen dalka Philippines, halkaas oo ka socda sirweynaha dalalka ku bahoobay ururka ASEAN ee Koonfur Bari Asia. Waxay si gaar ah fariin ugu direen dalalka Shiinaha iyo Philippines oo ay sheegeen inay u hoggaansamaan go'aankii ka soo baxay dhexdhexaadintii loo sameeyey sanadkii hore, kaasoo sharci darro ka dhigayay badi dhul badeedka uu Shiinuhu ka sheeganayay badda South China. Dhulkaas waxaa qayb ahaan sheegta dalka Taiwan iyo dalal kale xubnaha ka ururka ASEAN sida Brunei, Malaysia, Philippines iyo Vietnam. Halka aan raadi hadalka, saddexdan dal ayaa sidoo kale ugu baaqay dalalka ASEAN xubnaha ka iyo Shiinuhu inay hubiyaan qawaaniintii ay ballan qaadeen ee ku saabsanaa badda South China, kuwaasina inay ahaadaan kuwa lagu dhaqmo micno leh, waxtar leh, isla markaasna la jaanqaada sharciyada caalamiga ah.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a. markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna, caawa aan idinku hayno. dadweynaha kenyaanka ahi ayaa maalinta berita ah waxay u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxda waddankaasi hogaamin doonta shanta sane ee soo socota. amniga ayaa aada loo adkeeyey, goobjoogayaasha caalamiga ahina waxa ay sheegayaan inay ku kalsoon yihiin inaan wax shaqaaqaaha dhicin. saacadihii ugu dambeeyeyna waxaa socday olole wacyigelin oo dadka codadkooda dhiibanaya loogu gudbinayo macluumaadka ku saabsan xuquuqda doorashada. yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray nairobi.
iyadoo maalinta berita ee salaasada ee bishan august ay tahay 8 loo dareerayo doorashooyinka guud ee waddanka kenya, ayaa waxaa haatan ka soconaya qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah sidii doorashadaasi diyaargarowgii ugu dambeeyey loo samayn lahaa, iyadoo goobo fara badanna la geeyey sanaatiiqda iyo agabka kale ee dadku ay ku codaynayaan. sanduuqyada caanka ee dadku ay ku codaynayaan oo midabo kala duwan leh ayaa waxa ay ka kooban yihiin ilaa iyo 6 sanduuq oo dhammaantood markaasi koobaya qaybaha kala duwan ee dadka u tartamaya, min madaxweyne ilaa iyo jagada ugu hooseysa ee markaasi wakiilada dowladaha hoose MCA-ga. waxaa kale oo yana ku jira xubno iyagu matalaya haweenka oo deegaan walba laga soo dooranayo. sheikh maxamed saaleh waa imaamka masjidka jamiica moosko oo isaguna dadka salaada duhurka maanta isaguna ugu duceeyey in doorashadu ay u dhacdo qaab nabadgelyo ah, isla markaana u rajeeyey dadka reer kenya iyo wadamada islaamka iyo guud ahaan wadamada dariska ah inay nabad iyo baraare ku noolaadaan, isagoo sheegay in aan walwal iyo cabsi marna aanay jiraynin oo dadku ay si wanaagsan codkooda u dhiibanayaan. xafada islii oo diyaargarow ballaaran uu ka socdo doorashada maalinta berri bilaabanaysa dalka kenya, ayaa waxaa khadka telefoonka aan kula xiriiray cabdiweli isaaq nuur oo horay ugu tartamay MCA-ga dowladaha hoose oo weli ah nin siyaasi ah. waxaa weydiiyey balqaabka ay u socdaan diyaargarowga iyo rajada doorashada berri uu ka qabo.
waxaan ka qabaa rajo kheyr badan, waddankana nabadgelyaan ka rajaynaynaa doorasho fiican oo si smooth transitional inay ku dhacdaan rajaynaynaa. inkastoo ololaha aad u taf u ahaa oo wax adag u ahaa, hadda waxaan rajaynaynaa inuu si khayra ku dhammaado oo maxaan ku dhahaa qofkii guuleystaba si nabada uu ku helo maxaan ku dhahaa kursigiisii. marka saasaan rajaynaynaa.
cabdirasaaq tulba waaye oo ah nin isagu arrimaha siyaasadda ka faallooda, kana mida macalimiinta casharada ku saabsan nidaamka dadku ay codkooda u bixinayaan, hata ka bixinayay cashar ku saabsan qaabka iyo xuquuqda dadku ay doorashooyinka u bixiyaan deegaanka dhadhaab, ayaan khadka telefoonka ku weydiiyey bal fahamka dadku doorashada xuquuqda ay u leeyihiin iyo sida uu u arko doorashada berri dhacaysa.
yasino, hadda waxaan ku sugnahay deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari, iyadoo guud ahaanba dalka berrito la filayo inay shacabka kenyaanka ah u dareeraan goobaha codeynta sife ay usoo doortaan mas-uuliyiinta hogaamin doonta shanta sane soo socoto. deegaanka dhadhaab waan ku sugnahay, hadda waxaa ka socda cashir aan ka bixinayno sidii dadka loogu sheegi lahaa ama loogu fahamsiin lahaa qaabka marka ay tagaan goobaha lagu codeeyo ay u codeyn lahaayeen. waxaa ka mid ah nabadgelyada, waxaa ka mid ah shaqsi walba
inuu xurriyad u leeyahay xisbigu dooro ama shakhsigu dooro inuu dooran karo.
Goob joogayaasha caalamiga waxaa ka mid ah John Kerry oo ahaan jiray xogeyaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka iyo weliba khubaro iyaguna ka tirsan baarlamaanada waddamada reer Yurub, hogaamiyaal hore oo qaaradda Afrika iyo dad kale oo iyaguna ka socda qaybo kala duwan oo dunida, gaar ahaan nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka. Waxaana ay rajo wanaagsan ka muujiyeen mar uu John Kerry la hadlayay dadka iyagu dusha kala soconaya doorashooyinkaasi in rajadu ay tahay mid wanaagsan, isla markaana dadka reer Kenya ay ka mid yihiin dadka ugu horeeya marka la eego Afrika fahamka dimuqraadiyadda iyo nidaamka doorashooyinka. Oo in ka badan 30 sano ugu dambeeyey ay xisaabta faraha badani ka howlgalayeen dalka. Hogaamiyaasha waddanka Kenya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dalka isagu haatan madaxweyne ka ah iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ee isbahaysiga NASA ayaa labaduba u jeediyey hadallo dadweynaha, isla markaana u rajeeyey in qaab nabadgelyaha doorashadu ay u dhacdo iyadoo dadkuna ay dib ugu noqdeen goobaha ay asal ahaan ka soo jeedaan, oo inta badan laga yaabo in aanay dhicin rabshadihii ka dhacay sanadkii 2007 taasi oo ka duwan marka la eego dadku in ay fahmeen nidaamka doorashooyinka isla markaana lagu kala baxayo nidaam la iska dhexarki karo. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
Fiid wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba. Dad goob jooga ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen kadib markii rasaas ay radeen ciidamo hubeysan magaalada Muqdisho xilli ay cabashooyin dadkaasi ka sameynayeen iyago oo dibad baxaya. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wariyaheenna ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
ku shaqaysan mootooyinka saddexda lugta leh loo yaqaan bashaashta ayaa mudaaharaadyo rabshado wata maanta ka sameeya Muqdisho. Dhalinyaradanoo ka caraysna istimaad la'aanta wadooyinka u diidan ciidamada amniga ayaa isku soo baxa wadooyinka waaweyn, waxayna ugu dambeyntii iskugu yimaadeen wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarama. Dhalinta ayaa isugu tagay isgooyska lambar 4 halkaasoo guud ahaan bay xireen iyagoo diida isku socodka gaadiidka. Ciidamada amniga mid ka mid ah gaadiidkooda ayay guud ahaanba la wareegeen kadib markay isku dayeen in ciidamadu wadada ay isticmaalaan. Ballanbaxayaasha oo ka muuqata carab badan ayaa diiday inay wadooyinka ka tagaan, waxaana markii dambe u yimid guddoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed oo kala hadlay waxyaabaha ay ka cabanayaan taasoo ugu horreysay inay ku adkaato ku shaqaynta Muqdisho, gaar ahaana isticmaal la'aanta wadooyinka oo ciidamadu ay u diideen.
Wadooyinka oo la yiri ma mari kartaan, wada waa isticmaali karaan, wadooyinku waa mari kartaan. Meesha maanta aan taaganahay waa degmada Hodan iyo degmada Waaberi. Fariinta aa u gudbisaan degmooyinka 17 degmo waa wada gaaraysa, anay ii keenayaan meeshaasay wada gaarayaan. Laakiin waxaa la rabaa hadda wixii ka dambeeya hay'adaha amnigana la shaqaysaan, buuqaana meeshaan ku dhamaado, wadooyinkana aad aad u isticmaasaan, wixii tabasho iyo cabasho aa qabtaanna 5 qofood aad ka xil saarteen ayaa u gudbinaysaan.
Qaar ka mid a dhalinyarada ku shaqaysa bashaashoo la hadla VOA ayaa kaga warramay waxyaabaha ugu waaweyn ee ku kalifa mudaaharaadka inay sameeyaan iyo cabashooyinka ay qabaan.
Magacayga Cismaan Cabdullaahi Maxamed.
Maxamedku mudaaharaadeen.
Maanta waxaan ka mudaaharaadnay inay macneeda la dhahay ma geli kartaan magaalada hoose oo macneeda de baabuurta kale iyo loo fasaxay aniga bis la dhahay macneeda magaalada uma gudbi kartaan, magaalada ma socon kartaan, macneeda waxa wax nuula haysan ma naqaano. Haddana midda kalena macneeda waxa aniga dowladda canshuur baa aan dhiibnaa, oo waatana ii sheeg waxaan bixinaa canshuurtan bil walba 400 shilin Soomaali ah. In canshuurna la qaado la dhaho macneeda magaalada ma mari kartaa waa mid macquul ah, waa ilaa hadda wax nuula haysta ma naqaano. Markaa weydiinana maxay dhahay magaalada jaamkan ajaam ka dhigaysaa, magaalada aniga jaam kama dhigno macneeda waxa waaye walba askarta ay ka magaalada waxa rabtaa ay ka jaam ka dhigo. Aniga macneeda waxa ugu dambeyntii macneeda waxaan sameynay shucuurteena muujinay macneeda waxa waaye codsigeen macneeda waxa waaye dowladda inay aragto oo macneeda adduunka wax nuula haya aragno, aniga dad ka shaqaystaannahay wax nuula haysana ma naqaano.
Waxaan dhahay magacay waa Axmed Maxamuud Cumar Banaanbaxaan, waan ku faraxsanahay, waanan taageersanahay. Haddaan nahay bajaajley waxaan na soo wajahay caqabo fara badan, annagu dawladda kama soo horjeedno, waan taageersanahay howlgalkan, waan ku faraxsanahay. Laakiin waxaan munaasib ahayn wadooyinkii nalaga xido luuq walba dhagax la dhigo lina lif daraac raaco annagoon naga maqnayn sharci annagoon xadgudub sameynin annagoon waxba aan dadqaanay aan khaladaad aan naga dhicin haddana in isbuusiyadeena lagu leef garaaco in furayaalkiina laga qaato in ma taqaanay in la waxayo waa xadgudub
intay socdeen banaanbaxda rabshadaha wata waxaa muqdisho ka dhacay qasaarad dhimashii daawac loo geysay dad shacab kuwa ay ku lug lahaayeen ilaalada wasiirka hoggaanka wasaaradda haweenka xuquuqulisaanka ahna muna ka tirsan golaha shacabka sida waxa qeyjan v o a ila ka tirsan kuwa amniga oo magacooda ka gaabsaday ilaha amniga ayaa u sheegay v o a in hadda gacanta lagu hayo dadkii dilka geystay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
suxufiyiinta puntland ayaa cambaareeyey xariga wariye cumar saciid maxamed cumar dheere oo xalay warar lagu kalsoon yahay ay sheegayaan inay xireen ciidanka amniga ee puntland ilaa yo hadda ma cadda sababta loo xiray maamulka puntlandna weli kama aysan hadlin xarigaas nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowe ka soo diray
ururka suxufiyiinta puntland ee maab iyo suxufiyiinta ka howlgala garowe ayaa cambaareeyey xariga wariye cumar saciid maxamed cumar dheere waxayna sheegeen suxufiyiintan inaysan ilaa iminka caddayn dowladda sababta keentay xariga wariyaha guddoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta puntland ee maab maxamed maxamuud xaaji welcom oo saxaafadda la hadlay ayaa tilmaamay in xariga wariyaha loo maray waddo qaldan
xorriyatul qowlka in lagu xadgudbo oo qof la xiro weliba si qaab daran loo xiraa waa wax caada ah oo jirta oo puntlandna caada ka ah ama soomaaliya inteeda badanba caada ka ah marka waxay ka mid tahay dhacdooyinkii caadiga ahaa dhacdooyinkii dhici jiray ayay ka mid tahay ee dowladdu ay sembar samayn jirtay waana dembi waa gaboodfal sharci waa gaboodfal dastuur weeye oo dowladdu ay samaysay qofka bini aadanka waa la eedayn karaa waa la soo eedayn karaa laakiin lama weerari karo sharaftiisana meel lagama dhici karo lamana afduubi karo waxaanu aragnay inuu ahaa falkii xalay dhacay afduub inuu ahaa cumar in askari kaxayso oo weliba si xooga loo kaxeeyo isaga oo loo yeeri karo oo la maxkamadayn karo inta xoog lagu kaxeeyay in saldhig lagu xareeyo oo ilaa hadda uu ku xiran yahay saldhigga annagu aanu hadda ku booqanay
xogayaha ururka suxufiyiinta puntland faadumo maxamed maxamuud ayaa sheegtay in ilaa iminka aysan caddayn dowladda sababaha ay u xireen wariye cumar dheere
xariga xalay loo geystay wariye cumar saciid oo ka tirsanaa guddiga fulinta ee maab ahaana wariye firfircoon oo ka dhex shaqeeyay wariyaasha puntland kaasoo ilaa iyo hadda aanan haba yaraatee garanaynin sababta rasmiga uu xiran yahay sidoo kalena aanan garanaynin cidda uu xiran yahay waxaan garanaynaa oo keliya in dowladda u xiran yahay waxaanu garanaynaa in rag ciidanka ama labiska dareeska dowladda wata inay xirteen laakiin cid uu xiran yahay ma garanayno waxaan la xiriirnay wasaaraddii warfaafinta waxay ka ogtahay ma jirto sidoo kale waxaan la xiriirnay maxkamadda inay jirto wax waaran oo iyadoo ay samaysay oo ninkaas ama ay ka ogtahayba xiritaankiisa waaran lagu xiray inuusan jirin anagu waa ognahay hab afduub aan waxba ka duwaneyn haystay waxay noo sheegeen in haba yaraatee waxay ka ogyihiin aysan jirin marka waxaan usoo jeedinaynaa uguna baaqaynaa dowladda iyo ciddii uu ninkaasi u xiran yahayba in sida ugu dhaqsiyaha badan si shuruud la-aan xoriyaddiisii dib loogu soo celiyo waana cambaaraynaynaa waana dhaleecaynaynaa arrinta noocaana oo aan urub ahayn ee noqotay wax soo noqnoqda oo dowladda puntland markasta aysa
madaxda ururka suxufiyiinta ee maab ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xariga joogtada ah ee lala beegsanayo suxufiyiinta ka howlgala puntland
haddii dembi qoraaleed loo haysto ama mid ku saabsan shaqadiisa laleeyahay gaf buu galay shaqadiisa ku saabsan dadka kanaa kana haga xeer baa jira dhawaan la qoray xataa oo xeerka warbaahinta la yidhaahdo xeerka saxaafadda puntland la yidhaahdo oo la ansixiyey walow wax ka dhiman yihiin waxaan odhan karnaa marka qawaaniintii waddanka waa lagu istaagay haddana maaha marka ugu horreysa lagu istaagay weligiis ayaa lagu taagnaa mar walba waxaa dhacda in qof si sharci daraal loo qabto si sharci daraal loo xiro
ilaa iminka kama hadal dhanka dowladda sababaha keenay xariga cusub ee lala beegsaday wariye cumar saciid maxamed cumar dheere oo ka howlgala warbaahinta horseed media nuux muuse birjeeb v o a garowe
aada buu umahadsan yahay nuux dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaan xiriir la sameynay wasiirka warfaafinta ee puntland si aan arrimahani xog ugu weydiino xariga wariyaha waxaana uu noo sheegay wasiirku inaanu waraysi ka bixin karin arrimahan uu sheegay islamar ahaantaana in uusanba la socon
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
iid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba mudanayaasha golaha wakiilada somaliland ayaa ku kala qaybsamay khilaaf ka dhashay doorashada guddoomiyaha ee golahaas oo shalay ka dhacday magaalada hargeysa kadib markii murashaxii la tartamayay guddoomiyaha cusub oo horey u sheegay inuu ku qancay natiijadii uu mar kale ka laabtay ama aqbalaadaasi xukuumadda oo mar dhaweyd ka hadashay ayaa iyaduna sheegtay inay baashe maxamed faarax u aqoonsan tahay inuu yahay guddoomiyaha sharciga wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan magaalada hargeysa kasoo diray
cabdiraxmaan maxamed talyeelle oo shalay u tartamay xilka guddoomiyenimo ee golaha wakiilada oo hore u sheegay inuu aqbalay natiijada kasoo baxday fadhigii golaha ayaa sheegay inuu ka noqday aqbalaadaas cabdiraxmaan talyeelle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu isagu yahay guddoomiyaha sharciga ee golaha wakiilada
90 xildhibaan ee codeeyey cidda ay u codeeyeen waa cabdiraxmaan maxamed talyeelle sidaa darteed speaker of the house somaliland waa aniga
mar cabdiraxmaan la weydiiyey sida uu isu qabanayso aqbalaadiisa horeeyo ka noqoshadiisu mar haddii uu hore u qirtay in hal cod lagaga guulaystay waxa uu ku jawaabay sidan
go-aankaas wuxuu ahaa go-aan guddoon shirkiisaasuu ku xidhmay waan taaniyaday ninkii la bartamayey ee codbeerida halka igaga guulaystay sidii markaanu ka soo baxnay oo golihii lagu xidhay arrintii waa isbeddeshay markiiba golaha dhexdiisa waxaa ka dhacday 90 adigaa lahaa 80 wuxuu ahaa baashe maxamed faarax arrintaa ha la hubsadaa layidhi erayadaasi waxay ka yimaadeen isla golaha wakiilada shaqaalihiisii iyo xukaymihiisii dabadeed xildhibaanadii aniga ii codeeyey aad iyo aad bay kaa uga gelgisheen waxay ugu yidhaahdeen ilo waxaanu qaadan kara maaha shir jaraa'id baynu qabanaynaa taa anigu waxaan isidhaha ku degdegin dabadeedgelinkii dambe shir baanu yeelanay ilaa galabnimadii oo dhan 90 xildhibaan ee ii codeeyey baa goob isugu yimi oo aan nin ka maqnayn 90 waxay qireen inay dhammaantoodu codeeyeen cabdiraxmaan talyeelle
mudane talyeelle waxa uu sheegay in arrintani maxkamad sharciya u gudbinayaan islamarkaana sida uu hadalka u yidhi ay tahay aqlabiyad mudanayaal
maaha waa arrin u baahan sharci nihaayaddeeduna maxkamadday tegaysaa maxkamaddaa taa wax ka odhanaysa anigu haddaan markii hore taan eedeeyey markii dambe iraadadii xildhibaanada ayaa ka hortimi
walow waanu ka hadlay arrintan guddoomiyaha cusub ee shalay loo doortay golaha wakiilada baashe maxamed faarax haddana xukuumadda somalilan ayaa sheegtay inay guddoomiyaha sharciga u aqoonsan tahay baashe maxamed wasiirka warfaafinta cusmaan cabdulaahi saxardid cadaane oo mar dhaweed warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada ayaa sheegay inay u hoggaansamayeen xukuumad ahaan waa sida uu hadalka u yidhi go-aankii shalay kasoo baxay golaha wakiilada maraa wasiirka weydiiyey maadaama muranku u dhexeeyo waaxda sharci dejinta ee wakiilada islamarkaana ay sheegeen inay wada sharciyo u marayaan arrinkooda doorka xukuumad ahaan uga bannaan inay ka hadlaan iyo inka hadalkooda arrinka sii murgun kara iyo in kale waxa uu ku jawaabay
waxaan usii murginayn waxa weeye sharciga loo kala badiyey anagu dhex wixii golaha sharciga ka soo baxay golaha ee cabdiraxmaan ciro ku hambaliyeeyey ee cabdiraxmaan taliile ku hambalgeeyey kiyun baanu taagannahay inaad saqda dhexe 12 habeenimo aad ku dhowaad aad tidhahdo guddoomiyaan ahay la doortay iyadoon lagu dooran dhaqankaasaan waddankan ka jirin dhaqankaasaanaan ogolayn inuu ka baxo dhaqan oo maxaan ku dhahdaa ee lagu daydo dhaqankaas ayaanaan ogolayn in generation iska soo socda aanay aqbalaan ee qarankan uu ku caana maalin si laysu habeeyo laysu hibeeyo ninkii waxday hadday markii odhan lahayeen joojiya waxbaa khaldane sax bay ahaan lahay
fadhigii shalay ee golaha wakiilada ayaa guddoomiye loogu doortay baashe maxamed faarax kadib markii uu xilkaasi iska casilay guddoomiyihii hore cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo u tartamaya xilka madaxweynenimo waxaana shugudoonkii fadhigii shalay ee golaha wakiilada ku dhawaaqay in uu doorashadaasi oo gacan taagay ku guuleystay Baashe Maxamed oo helay 93 cod halka Cabdiraxmaan Maxamed Taliyalla isna uu sheegay inuu helay 83 cod Cabdiraxmaan Taliyalla ayaa horay u hamiliyay isla markaana sheegay inuu ku qancay in doorashadaasi laga helay Barxad Maxamed Kaariye VOA Hargeysa
waataay fiid wanaagsan dhageystayaal halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal warbixino iyo barnaamijyadeenni kale ayaan idiin soo wadnaa oo ka mid ah xubinta qurba iyo dooda gaaban hayeeshe bal dhinacii heesaha aynu jalaacno
Thank you.
ciid wanaagsan mar kale dhageystayaal sidaad maqasheen waxaan socdaa qodobay kimidiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo warbixin ka hadlaysa dhulka Falastiin waa boqorka Urdun oo boqday halkaasi markii hore ee warkii caalamka oo kooban
Habeen hari mahad dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa isniinta maanta sheegay in talaabada ugu wanaagsan ee Kuuriyada Waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wada hadal inay tahay inay hakiso tijaabooyinka gantaale ay sameeyayso waxa uu ka hadlay magaalada Manila ee uu ka qayb galayo shir goboleedka madasha dalalka Koonfur Bariga Aasiya Tillerson ayaa sabtidii sheegay in cunqabateynta Kuuriyada Waqooyi ee golaha amniga ee qaramada midoobay ay isku raaceen sabtidii ay dareyso fariin ah sida uu caalamku uga soo horjeedo ficilada Pyongyang.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii maanta sheegay in taageerayaashiisa jamhuuriga ahi ay ka sii badanayaan kana sii xoog badan yihiin sidii hore iyadoo ay jirto ay ururin dhowaan la sameeyo muujinaysa in taageerada loo hayaa ay sii baabaayso. Madaxweyne Trump ayaa saaka soo diray koox fariima dhinaca Twitterka ah kuwaas oo uu kaga hadlay shaqadiisa isagoo jooga magaalada Bedminster ee gobolka New Jersey oo ay ku taalo goob ciyaarta golfka lagu ciyaaro isagu leeyahay madaxweynaha ayaa ku jeesjeesay ra'yi ururadii u dambeeyay kuna sheegay xoogaan waxba ka jirin oo warar been ah ku salaysan
mid ka mid ah doorashooyinka sida weyn indhaha lagu hayo qaaradda Afrika ayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu talaadada wajihi doonaa Raila Odinga oo muddo dheer ahaa mucaarad ay si weyn u xifaltamaan waxaana la filayaa in tartanku noqdo mid aad u adag dadka qaar ayaa ku warramaya in musharaxiinta aysan joojin nololahooda tan iyo doorashadii sanadkii 2013 taasoo labada mas'uulba midka kale ku jeediyay indhaha Barack Muluka oo ah nin wax ka qoraarimaha siyaasadda Kenya ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid weyn oo ahmiyad gaar ah u leh Kenyaanka
dalalka Mareykanka Japan iyo Australia ayaa isniintii maanta walwal daran ka muujiyay xiisadda ka jirta badda South China dalalkan ayaa sidoo kale ku baaqay in la joojiyo qabsashada iyo talaabooyinka militari ee deegaankaasi ka socda kuwaas oo xiisadda uga sii dari kara amaba keeni kara burbur xagga deegaanka oo aan weligii tagin saddexdan wadan ayaa soo saaray hadal wadajir ah kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson wasiirka arrimaha dibadda Australia Julie Bishop iyo ka dalka Japan Taro Kono ay si gaar ah ugu kulmeen dalka Philippines halkaasi uu ka socdo shirweynihii dalalka ku boobay ururka ASEAN ee ay ku mideysan yihiin dalalka Koonfur Bari Aasiya waxay si gaar ah fariin ugu direen dalalka Shiinaha iyo Philippines oo ay sheegeen inay u hoggaansamaan go'aanka ka soo baxay dhexdhexaadintii loo sameeyay sanadkii hore kaasoo sharci darro ka dhigayay badda dhulka waa dhul badeedka oo Shiinuhu ka sheeganayay badda South China dhulkaas waxaa qayb ahaan sheegta dalka Taiwan iyo dalal kale xubnaha ka ah ururka ASEAN sida Brunei Malaysia, Philippines, EU, Vietnam.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal ka warkaasi ka dhageysanaysan waa VOA. Boqorka Urdun Boqor Cabdallah ayaa maanta ku laabtay wadankiisa kadib markii uu booqasho ku tagay magaalada Ramallah ee daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. halkaas oo kula kulmay madaxweyne Maxmuud Cabaas Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira
warmurtiyad ka soo baxay qasriga boqortooyada Jordan ayaa lagu sheegay boqor Cabdallah iyo Maxmuud Cabaas inay ka wada xaajoodeen xaaladihii ugu dambeeyay ee qadiyada reer Falastiin bayaanka ayaa lagu yiri in boqor Cabdallah uu kala hadlay madaxweyne Maxmuud Cabaas sidii loo dhaqaajin lahaa hindisaha dawladda Mareykanka ee ah sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadaladii nabadda ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo Falastiin sidoo kale mas'uuliyiinta Falastiin iyo Jordan ayaa kulankooda diirada ku saaray sadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Qudus gaar ahaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa boqorka dalkaasi Jordan iyo wafdigiisa oo saacad iyo bar kaliya joogay magaalada Ramallah ee dhulka reer Falastiin ayaa sidoo kale la kulmay hoggaanka qaar ka mid ah kooxaha Falastiiniinta iyagoo ka wada xaajooday xadgudubyadii ugu dambeeyay ee Israa'iil ay u geysatay Masjidul Aqsa dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin Riyad Maliga ayaa sheegay boqor Cabdallah Jordan iyo iyo madaxweyne Abbas inay isku waafaqeen sidii baaritaan lagu sameyn lahaa qalalaasihii ka dhacay magaalada Qudus. Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin oo warfidiyanka kula hadlay magaalada Ramallah ayaa sheegay mas'uuliyiinta Jordan iyo Falastiin inay isku raaceen in la dhiso guddi soo baara xisadii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Qudus.
Riyad
Mahdig, wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin ayaa yiri waxaa la isku raacay in la dhiso guddi soo baara xisadii ka dhacday magaalada Qudus iyo inay sii socdaan gorfeynta xisada Masjidul Aqsa iyo weliba in laga yeesho kulamo iyo qiimeyn ku saabsan xisadaasi. Waxa kale oo intaasi sii dheer buu yiri in qiimeyn lagu sameeyo caqabadaha aan wajahayno ee ku saabsan soo laalabashada waxa ka dhacay magaalada Qudus iyo Masjidul Aqsa iyo arrimo kale.
فيما يتعلق بتكرار ما حدث في القدس وفي المسجد الأقصى أو في أي قضايا أخرى.
وسير داري مهدي بدأ إمامك فلسطين أي أسلو كلي أفكاكو بلارييي إن لبدا دين عاي إسكو راعي ناسو علين تجيدي سعد كان بدا تاسو قندي قواه إن لهلو بو يري لبدا ولدود أو جار أهو إليهينا إزرائيلي فلسطين. Boqoshada boqor Abdullah Jordan ee uu ku tagay daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee uu ku tago dhulka Falastiin muddo 5 sano ah kadib. Arrimahan ayaa imaanaya xilli qalalaaso ba'an oo u dhaxeeyay Falastiin iyo Israa'il ay ka dhaceen bishii hore magaalada Qudus kadib markii Israa'il ay ku xirtay kaamirooyin iyo albaabo elektaroonig ah masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
صبح والبكوة برسيدة عدد صبح نمين بيو وي موجدها قا قابان يساقال يطبان كشان يلا باطن كي يساقال يافرت كامتربان والرسوغان يواربح نحي سلاح كدقي سيدة عدد بيو وي ما نوال بلحد يبرك صبح نمو wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoyda aad galabnimay VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhigisa VOA maalin walba afarta galabnimo awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda aad fiidnimay VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitirbaan wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoyda aad VOA ها تنا وحبنتي دودا جابن وحمد الشكر هذا التورية هنا زينة بابوكر.
كلنتي ونعكسن دقيستيال كسور دواد حبنت دودا جابن دودا ما انتو حنو واحد لينا سد وحلاقة قبنا كروري باتو إن كبارها إيفت هذا كذا شدادتك عمر كستقصو نق نق لقيب بدنو كمد أحقاب لضد القسوماليا. dadka qaar ayaa qaba in dawladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorshe guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ama ba looga hortagayo halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas'uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada waxana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed
ee waxa ku kala mas'uuliyadaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortaga mar walba la rabana inay heegsi fiican dalka uga sameeyso oo aan wili laakiin sidii daraa inay sameeyeen ee wasaaradda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aad u sida deegaanka markay banaanka la joogo dur joogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro ee tan wasaaradda beerahana waxa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadda ay qaado hal qorshe dawladdu hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga raba inay sameeyso bi qabatimihii hore oo dawladdu ilaahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida biqabadkii ayaan xawaalay ku yilo kale hada beero way in dibdibada la ila laga rabo in shaqadeeda ay xusto
aad baad u mahadsantahay Yuusuf dib baan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa Cabdirisaaq yaa leh mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
awalan horta mas'uuliyadan mas'uuliyad wadareed qof kasta oo mas'uuliyad haya degmo من قبل من عاصمة بهرت ولا نصارنت قارهان وحا إسكاله دولد إدارة دي دول حوي أو مضغ مغدش أو أي نتشوغنه برساب إيا ما يرهد يقعي نديس إيا دقبوين كا إسكاله قبل لغا كوة تشوغا مسؤولية دا أيغا إسكاله إن أي شيغان بيأدى دقبوين كسوق بيان حالة دميغا أما هودك عملغا هدي وقتك دراعتها لبات هذا كتلت لبات دراعها inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna marka ku hawl galo wixii ayaga ay awoodi waayeen ba dawladda dhex loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaas sidoo tooska u qosayso oo iska leh oo masuuliyadda saarantahay waa gobolada ama maamul goboleedyaha noqdeen ama bara saabaha noqdeen dawladda dhex wax shaqo kuma leh siyaasadda qaranka ee gaaminaysa masuuliyaddoodii wey waxa dawladda dhex iyo wasaaradda arrimaha gudaha tama qosay
hayu yusuf waa dagaysanaysa dooda cabdirisa wuxuu qabaa in hawshu ay tahay masuuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
in hadda anaga federaalku ugu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxa ka mas'uul dawladda federaalka wixii qeyraadka ah dawladda laga rabaa inay hoggaamiso dhexe marka sidaa daraaddeed wuxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay arkaan dawladda ay baqasho inay gaarsiiso awl waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobolada si fudud oo hawsha loo gaarsiin jiray hadda waxaa umalaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobolada aysan joogin waxaana ognahay oo xaqiiq ah in inta wabiga uu maro inay maanta maamul goboleedyada ay isku baahsaneen
cabdirasaaq sida uu yuusuf ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dawladda dhexe aanay si naba looga maarmin
bat waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaara beeraha ah waxay leeyihiin saadaal hawo waxay leeyihiin injineero gobolay leeyihiin heer gobol waxay leeyihiin heer degmo waxaa loo magacaabay hadda bay example abaar soo ma dhicin maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badantahay bay dawladda dhex yimaadeen markaasaa dawladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay iyaduna waxay dagaalbilowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii waa inay ayagu la yimaadaan mas-uuliyaddii waxa kan ayagaa iska saarantahay dawladdu awood ugama keeni karno shaqada tan ayagaa iska leh
waxaan siinayaa yuusuf
maamul goboleedyada qaar qaarbaqaaridhismaayeen laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dawladda federaalka ay hogaamisaa qaabka barnaamijkan mar dambe uu soo noqo lahayn oo ay maamul goboleedyada ay la yimaadaan siyaasad cad ay ku istaagayaan dawladda waxaa rabnaa arrinta in wax laga qabto waxaad umalaysaa in leeyahay maanta hadee guddiga abaaraha leh waxa ha raadiyaan suurgal ma noqonayso waxaa aada u fiicnaa lahay in siyaasadda dawladda ee ahaa in ayada ay hurmud u noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul goboleed walba in loo tago dawladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaa la qabanayo rasmi inay u noqonayaan
haye cabdirasaaq
dawladda federaalka ah lagama waa dawladda qaran laakiin shaqada ayaa iska leh anigu haddan bara saabahay maxaan u ah waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dawladdii iyo shacabkii ah dadkii aan xukumay hadday wax ku dhacaan dhaqaalihii baa laysii maxaa mas-uuliyadda laygu magacaabo waa inaan garan karaa dadka kan waxa ku soo socda waa inaan dejiyaa qorsho degmo iyo heer gobol dawladdu anaga ii soo xirtaa maxaan dawladdii u gudbiyey maxaan dadkaan u hayaa maxaan ka gaashaantay maxaa qorsho ah dawladdu iskama bilowdo hoos baa wax laga soo bilaaba dawladdu waxay eedayn kadhaa markii riboot tal la siiyo ay magdhado ay ka gaabiso oo ay gurman weydo markaasaa dawladda ee mas-uuliyaddeedii ay bolmuraysaa
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada
ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto. Maxaa tallaabo la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada? Waxaan ku horeynayaa Yuusuf.
Horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa la arin lagu qasbanya, maana biriya ka gaashaa manama. Marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aanu u soconno aanu ku soo dhicin haddana abaarka oo laga gaashaanto, waxaa looga gaashaa mana. Marka waxaa jirtay aanan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo kaga faa'idaysto fursadan, waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dowladdu ka ibsi jirta si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo. Marka waxaa u maleysaa inay taas laga wada jiifo oo aan leeaan xaqiiqa aaminsanahay dowladda federaalka inay aada iyo aada arrintaas dabaysu usoo jeedin, khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsana waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso. ilaaha gaajada ilaali karo.
Cabdirisaaq, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda doqaranku ma xukunto, balcadna waxaa xukunta hir shabeelle, muqdishona maayarkabaxima waa inta xagaayadu ka daado. Inta xagaayadu ka daado labada maamul oo aan taabtay yaa xukuma iyo Jubbaland. Waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaalaha ila cashuur bay qaadaan qarag ah, waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan diyaariyaan dhaqaale amni fatahaadaha webiyada, waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dowladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin, laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan. Hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday.
Xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Waa tahay Seynab Abuukar, aad bay u mahadsan tahay. Markana xubinta qurba joogta ku soo dhawaada Axmed Cali Sheekh iyo todobaadkan la diyaara.
Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii qurba ee todobaadkan.
It was the moment when I turned 5 years old after 9/11. And instead of my parents teaching me how to ride a bike with no training wheels, they would practice pulling out my headscarf to teach me how to react. Tolerance. Endurance.
Codkaasi waa Muna Cabdillaahi oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo luuqadda Ingiriiska ku tirinaysay gabay. Waxay tiri, waxaa ahayd daqiiqadii weerarkii September 11 kadib, markaasi oo aan ahaa shan jir, intii waalidka ay bari lahaayeen sida loo kaxeeyo baaskiilka. Waxa ay xijaabka ka qaadayeen madaxeyga si ay ii baraan sida aan uga falceliyo dulqaadka iyo adkaysiga. Muna waxay gabagaasi ka jiirisay bandhig muddo bil ah ka socday magaalada Minneapolis oo lagu soo bandhigay farshaxanka dhaqanka Soomaaliyeed. Kasoko gabagaasi waxyaabihii halkaasi lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah sawir gacmeedyo ka turjumaya dhaqanka Soomaalida, ciyaaro caanka ah gudaha Soomaaliya sida jarta iyo gariirta. Bandhigan ayaa waxaa soo agaasimay guriga farshaxanka Soomaaliyeed. Axmed Xirsi oo ah agaasimaha isku xirka bulshada ee guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaan weydiiyey waxa uu yahay guriga farshaxanka Soomaaliyeed.
Somal House of Arts aan u bixinay guriga farshaxanka Soomaaliyeed waxaa lagu gun leeyahay ama aan u aasaasayna waxa weeye in dhalinyarada ama dadka farshaxanka loo yaqaano ee Soomaaliyeed ee gobolkan ku dhaqan iyo dhammaan Mareykanka dacaladiisa inay helaan meel ayagu ay ka hoy u ah oo ay ka kacaan oo ay ku samaysan karaan farshaxanadooda, ama ha noqoto wixii rinji samaynta, ama ha noqoto wixii sawirqaada ah, ama ha noqoto wixii graphic design ah, ama ha noqoto wixii gabay tiriyo. Meel farshaxanka oo dhan guri u ah, maadaama aysan lahayn meel ay maaragtay ayagu ay wax ku sameeyaan oo qof kasta goonidiisa wax u sameeyo, inaan isku xirno ayagoo dhan oo aan u samayno hoy ay ka wada kacaan.
Sida Axmed uu sheegay, guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaa waxaa ku midaysan 13 farshaxan yahano Soomaaliyeed ah oo ku kala nool qaar ka mid ah gobolada dalka Mareykanka. koor intii aysan ku midoobin gurigan waxay ahaayeen dhalinyaro farshaxanka iskood u sameeya, waxaana inay midoobaan ay go'aansadeen 3 sano ka hor markaasi oo wixii ka dambeeyey ee sanadkii ugu dambeeyey bil walba ay sameynayeen bandhig farshaxan oo lagu soo gudbiyo dhaqanka Soomaaliyeed. Axmed Xisse oo ah agaasimaha isku xirka bulshada ee guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaan weydiiyey muhiimadda ay leedahay hawsha ay wadaan iyo sababta guriga farshaxanka Soomaaliyeed u soo bandhigayo farshaxanka dhaqanka Soomaaliyeed.
Ay Qur'aan taariikhda waddankan aan ku leenahay oo Ilaahay yiraahdo 20 years ama 30 years waddankan hadda kadib insha Allah ta'ala carruurteena marka ay tagaan museum-ka meelaha wax farshaxanka lagu soo bandhigo in laga helo taariikhdeena waddankan inaan joognay inay carruurteena markay research sameynayaan inay wax laga soo saaraan oo waxay helaan marka meelo badan oo hadda state-keena ka yaala farshaxanka meelo badan waan geyn doonaa oo Mareykanka ka mid ah marka waxa weeye kaliya ma ahan inay sameynayaan inay wax ka helaan waxna maysa ka heli jirin in kaliya taariikh aan ka tagno in aan u sameyno dhalinyarada soo kici doonto dhinacaan inaan ka caawino farshaxanka.
Jibriil Afire oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale qaba in hawsha guriga farshaxanka Soomaaliyeed ay tahay mid muhiim u ah dhaqanka Soomaaliyeed iyo sidii ay u baran lahaayeen bulshooyinka kale ee ku nool dalka Mareykanka. Waxa uu sidoo kale sheegay in barnaamijkan uu sare u qaadayo magaca ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka oo mararka qaar la wada xumeeyo.
Runtii muxuu ahaa dareen aad u ballaaran oo aan la soo koobi karin, sababtoo ah waxay ka turjumaysaa dhaqankeenii hooyo ee Soomaaliyeed iyo annagoo dadka aan la degannahay muxuu ahaa runtii ama axsaabta annahay ee Mareykanka ah aan tusinayno inaan dhaqan iyo hiddo iyo taariikh buuxdo oo sharaf leh aan leenahay hadaanahay dad Soomaaliyeed. Waxaa jira muxuu ahaa ambareelo weyn ama brush la wada mariyo ummadda Soomaaliyeed magacyo xunxun, laakiin tan waxay ka turjumaysaa in muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed ay tahay ummad farshaxan leh, taariikh leh, art. Dadkan runtii aan la deganahay Mareykankana way qiimeeyaan, marka waji cusub oo ka duwan wajiyadii hore ayay soo bandhigeen dhalinyaradii maanta halkan timid, sharafna u soo jiitay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan dadkeena halkan degan Mareykanka iyo Minneapolis.
Marka laga soo tago waxa farshaxankan ugu fadhiyo Soomaalida Mareykanka, waxa uu sidoo kale muhiim u yahay farshaxanka naftirkood, waana mid ka mid ah sababaha loo aasaasay eena u qabtaan bandhigyadan, sida uu sheegay Kaamil Xeedar oo ka mid ah 13 dhalinyaro ee ku midoobay guriga farshaxanka Soomaaliyeed.
Waxaan doonaynaa aan raadinaynaa inaan dadka kale Soomaalida farshaxanka sameeyo inaan ku abaabulno sida ay u sameeyaan una soo bandhigaan farshaxankooda. Sada arkaysaan meesha waxaan keenay 13 qof oo farshaxanista ah oo dadka wax sawira ama wax paint gareeya. Marka waxyaala badan dadkii waxaan rabnaa inaan isku keenno la dhiirgeliyo inay wixii ay ahaayeen farshaxan inay soo bandhigaan ummadda Soomaaliyeed soo bandhigaan.
Axmed Xirsi oo ah agaasimaha isku xirka bulshada ee guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaa mar kale weydiiyey wixii u qabsoomay muddadii ay wadeen barnaamijkan iyo waxyaabihii ay ku guuleysteen.
Waxaa loo yimaado newspaper badan ama local TVs ka way yimaadaan, dadka aan la deganahay oo dariska aan lahay oo waddanka Mareykanka degan way yimaadaan. Run ahaantii iyaga oo aan maaragtay waxay ka tagaan meeshaasay bil kasta markii aan wada qabanno kulanka markaan qabno bishii aan soo bandhigno waxaan ka shaqaynaynay iyagoo ama kaag ku dhacay oo leh maba ogeynba Soomaalidu inay taariikhdeena dadkan ma yaqaanaan iyo waxa aan nahay. Run ahaantii farshaxanka Soomaaliya waa taariikh weyn buu ku leeyahay. Marka waxyaaba badan oo la taaban karo ayaa yaalo muusiyada magaalada ku yaalo oo dadka ay tagi karaan, yacni waa wax la taaban karo oo dadka dariskana la ah ama dadka Mareykanka kusoo koray dhalinyarada ah meel ay imaan karaan oo ay ka arki karaan taariikhdoodii iyo farshaxanka Soomaaliyeed.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii qurba ee toddobaadkan. Waa Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsanahay Axmed Cali Sheekh oo la socodsiiyay barnaamijkaas qurba ee halkaad kadhaysanaysana waa VOA Washington. Haatanna dhinacii ciyaaraha, Jabal Studio igula sugan aan ka codsado wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno, waxaa maalinta berita la filayaa in koobka Superkaba ee UEFA ay ku wada kulantamaan kooxaha Manchester United oo Ingiriis ka socota iyo kooxda Real Madrid oo Spain. Labada kooxood ayaa kusoo kala guuleystay labada koob ee ugu weyn Yurub ee UEFA Champions League oo Real Madrid kusoo guuleysatay iyo Europa League oo naadiga kubadda cagta ee Manchester United ay kusoo guuleysteen. Waxaa la filayaa in kulankaasi uu noqdo kulan xiiso badan. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Jose Mourinho, waxa uu leeyahay waxaa suuragal ah inaan isku dayno inaan la soo saxino ciyaaryahan Gareth Bale oo naadiga kubadda cagta Real Madrid u dheela. Waxaa sawir sheegay taasi kaliya oo ay dhici doonto hadii Bale uusan ka mid noqon ciyaartoyda lagu soo bilaabo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Kulanka labada kooxood Britola ay dheeli doonaan waa ugu yiri hadii lagu soo bilaabata micnaheedu waxay tahay in weli ciyaaryahankaasi ay ku xisaabtamayaan oo ayna doonayaan in uu xagaaga soo socdo la sii jooga naadiga Real Madrid. Ciyaaryahan Philip Coutinho waxaa lagu waramayaa inuu aad u jeclaan lahaa in naadiga Liverpool uu ka tago oo naadiga Barcelona ku biiro. Naadiga Barcelonana waxay doonaysaa ciyaaryahankii u bedeli lahaa ciyaaryahan Neymar oo dhowaan naadiga PSG ku biiray. Waxaana Philip Coutinho uu ka mid ah ciyaaryahanada ugu horreeya sida weyn markaasi naadiga kubadda cagta ee Catalonia ka ciyaarta lala xiriirinayo. Dhinaca kale, isla wararka ciyaaraha naadiga Barcelona, ciyaaryahan Dembele ayaa waxaa la sheegayaa in uu san jirin wax heshiisa uu la galay naadiga kubadda cagta Barcelona kadib mar uu kasoo baxay. Sheegayaan in ay labadaasi dhinac ee Dembele iyo Barcelona ay heshiis u gaareen sidii ciyaaryahankaasi 20 jirka ahay naadiga Borussia Dortmund uga tagi lahaa uuna u noqon lahaa bedelka Neymar. Hayeeshe Ousmane Dembele ayaa waxaa warkaasi beeniyey sheegitaankiisa ninka madaxda ka ah naadiga kubadda cagta Borussia Dortmund oo uu sheegay in uu heshiis naadigu kula joogo naadiga Bundesliga ka ciyaarta oo rajaynayo in uu sii joogo naadiga kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Dhinaca kale, naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa ay shalay tooli ku guuleystay koobka Community Shield kadib markii ay rigoorooyeen 4 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Chelsea. Waa koobkii labaad oo naadigaas ay ka qaado naadiga kubadda cagta Chelsea. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogtay.
Filimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. War hadda naga soo gaaray waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in dabl ay loo malaynayo Al-Shabaab ay laba baabuur oo ku ololaha doorashada ah ka afduubeen deegaan u dhow meesha la yidhaahdo Carabiya, loona malaynayo inay ula gudbeen dhinaca xadka Soomaaliya. Baabuurta la afduubay ayaa la sheegay inay u ololeynayeen mid ka mid a labada ruux ee u tartamaya gudoomiyaha gobolka Mandheera, waxaana war ku sheegayaan in weerarkaasi uu hal qof ku dhaawacmay. Wixii faahfaahin ay ka soo kordhana idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Haatanna dhinacii heesaha, Jamal
waa tahay Maxamed Cabdiyo waad maasan tahay. Dhinacii suugaanta ayaan dhegeystayaasha aan usoo gudbinaynaa heesta Berlin iyo fanaanka Cabdulqaadir Jubba.
Berlin iyo fanaanka Jubba waxay u dambeeyeen idaacaddeedii fiidka. Intaynu dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Jamal Axmed Cusmaan iyo dhammaan saaxiibada fiidan la sidaas iyo awaysi wanaagsan.